Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 4. julski dan, a kao svaki put u ovom terminu donosimo vam jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, opet prema našem stanovištu najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušaocima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na vojničkom groblju Bratuncu odata je pošta za više od 3200 Srba stradalih u proteklom ratu na regiji Birač. Centralni skup potom je održan u centru grada uz prisustvo nekoliko hiljada građana regije. Javio se Sadik Salimović.
Srpski narod obilježava Bratunac i regiju kao koncentrisan izraz sjećanja na stradale u toku nekoliko godina rata, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Nepravedno je što se zločini nad Srbima minimiziraju, dodao je Dodik.
Najveći broj civila ovog kraja dao je svoje živote. Danas znamo da je to preko 3.500 ljudi. Ovaj kraj, Bratunac i Srebrenica, su kraj kontinuiranog zločina. Međutim, veliki žele samo da prikažu jedan zločin.
Republika Srpska i Srbija nastoje zajedno doći do istine.
Republika Srpska i Srbija su zajedno u nastojanju da ne friziraju istinu, nego da dođu se do istine koja je potrebna. Republika Srpska i Srbija dijele iste političke stavove po aktivnostima vezane za rezolucije.
Potvrdio je to i predsjednik odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova u vladi Republike Srbije, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić uputio je pismo svim šefovima država članica Savjeta bezbjednosti povodom britanske rezolucije o Srebrenici, a ruskog predsjednika Vladimira Putina zamolio da Rusija uloži veto na taj dokument. Potvrđeno je RTS-u kabinetu predsjednika Nikolića. Tomislav Nikolić je pismo uputio generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. Braća Zdravko i Zoran Mamić uhapšeni su na hrvatskoj granici nakon što je USKOK za njih zatražio određivanje istražnog zatvora. Mamići su, dodaje se, u saopštenju zaustavljeni na granici i privedeni od strane hrvatske policije, a s njima su bili njihovi advokati. Pritvaranje braće Mamić i Vrbanovića traženo je zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja nedjela. Dok u čitavoj Grčkoj raste napetost podijeljene javnosti u oči sutrašnjeg referenduma o zahtjevima međunarodne zajednice, ministar financija Yannis Varoufakis optužuje međunarodne kreditore za ništa manje nego terorizam. Brisel i Trojka žele da na sutrašnjem referendumu bude izglasana opcija da, kako bi mogli da ponize Grke. Zašto su nas prisilili da zatvorimo banke? Da bi zastrašili narod, a širenje straha naziva se terorizam, naglasio je Varoufakis. Od eksplozije u džamiji u gradu Arihi u provinciji Idlib na sjeveru Sirije poginulo je 25 pripadnika organizacije Front al-Nusra, koja je ogranak Al-Kaide. Inače, veći dio provincije Idlib pod kontrolom je pobunjenika. Žena i dvoje djece ubijani su u granatiranju jednog naselja na egipatskom Sinajskom poluostrvu, dok je vojska nastavljala sukobe s borcima bliskim radikalnoj grupi Islamska država. Lokalni izvori su saopštili i da su jedna žena i jedna djevojčica ranjene u tom istom napadu. Željeznički tunel između Francuske i Britanije zatvoren je nakon što su migranti u više navrata pokušali da dođu do staničnih platformi i postoji mogućnost da su se sakrili u vozove koji idu ispod Lamanša. Francuski grad Calais suočava se sa problemima jer oko 3000 migranata neprestano pokušava da krene put Britanije. Šest svjetskih sila Iran održat će tokom vikenda brojne razgovore s ciljem postizanja istorijskog dogovora radi okončanja spora oko namjene nuklearnog programa Teherana. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javid Zarif upozorio je da nema garancija za uspjeh pregovora, ali je naglasio da svijet nikad nije bio bliži postizanju sporazuma s Teheranom. Zemljotres jačine 6,5 stepeni Richterove skale potresao je provinciju Xinjiang na dalekom sjeveru Kine, gdje su poginule 3 osobe, a povrijeđeno 70. U ovoj oblasti uglavnom žive Ujguri i nalazi se na južnom kraju pustinje Taklamakan, nedaleko od granice sa Indijom. Domaće vijesti. Danas se u Konjicu održava tradicionalna sportsko-turistička manifestacija Skokovi u Kazan. Radi se o jednom od istinskih izazova za ljubitelje ekstremnih sportova, govori jedan od organizatora Adnan Džubur.
Takmičenje nosi međunarodni karakter, tako da iz bliže i daljeg regiona su zastupljeni manje više poznati takmičari. Kada su pitanju ekstremni skokovi u Kazan, u suštini ne postoje zvanična pravila. Radimo po modifikovanim pravilima Međunarodne skakačke federacije. Znači, skakač će tradicionalno izvoditi skok lasta. Skok će se izvoditi u dvije serije. 10 najbolje plasiranih takmičara iz prve serije ulazi u drugu seriju.
Vrijeme sutra slično današnjem, dakle vedru i vrelo. Jutarnje temperature od 13 do 23, a najviše dnevne između 28 i čak 36 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Takozvana britanska rezolucija a u vezi sa srebreničkim genocidom, koja bi se za tri dana trebalo pojaviti pred Savjetom bezbjednosti UN-a, čitavu ovu sedmicu bila je u središtu interesovanja, pa ćemo i u ovoj emisiji posvetiti najviše pažnje. Osim toga, međutim, moći ćete čuti. Kako u Republici Srpskoj nema saglasnosti oko najavljenog referenduma o sudu i tužilaštvu BiH.
Mislim, šta ako vi glasate da ne priznajete odluke Ustavnog suda, na primjer Bosne i Hercegovine, šta to znači? To je anketa koja će građane Republike Srpske poreske obveznike skupu i preskupu koštati.
Kako je ova entiteta zbog izostanka dogovora sa MMF-om upitna finansijska stabilnost?
Ta sredstva koja se mogu obezbijediti na tržištu su značajno skuplja od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda.
Te kako su u čitavoj zemlji novinari ponovo na vjetrometini.
Tačno se zna ko su ti koji su napali novinare, koji su upućivali prijetnje novinarima, njihovim porodicama. Sudstvo opet ništa ne radi ili vrlo malo.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Kao što ste, pretpostavljam, zapamtili, 7. jula je pred Savjetom bezbjednosti trebalo da se nađe britanska rezolucija o osudi genocida u Srebrenici. U međuvremenu, na prvi pogled po nagovoru Srbije i Republike Srpske, ruska diplomatija odlučila je da pred najviši svjetski forum ponudi vlastitu rezoluciju čiji je sadržaj usmjeren na relativizaciju i tobožnje uravnoteživanje istorijske osude. Dan za danom dolazili su prijedlozi za nekim kompromisnim dokumentom, a najavljeno je kako ni taj proces prilagođavanja i međusobnog peglanja još nije završen. Ono što se u ovom trenutku dade zaključiti je činjenica kako se srebrenički genocid, koji je na domaćem tlu postao predmetom političke manipulacije, politizovan i na globalnom svjetskom planu. Jednako kako se to dešava na domaćoj sceni i na onoj velikoj svjetskoj pozornici, u prvom planu je politički interes, a ne sjećanje na žrtve i saosjećanje sa njihovim porodicama. Kako je pojavu ruske rezolucije objasnila naša Gordana Sandić Hadžihasanović.
Gotovo sve što se tiče Bosne i Hercegovine, uključujući Srebrenicu i njenu tragediju, sastavni je dio igara velikih i moćnih koji na domaćem terenu pronalaze lokalne igrače što u ime Srebrenice i njene boli prave svoje političke promocije, naglašava spoljnopolitički analitičar Zlatko Dizdarević. Dodaje da je rezolucija zvanične Moskve dio strategije za novo pozicioniranje Rusije na Balkanu.
Ne zbog toga što oni imaju neke velike apetite prema Bosni i Hercegovini, mi ovdje nećemo shvatiti da su za njih mali, pogotovo Dodik neće shvatiti koliko je nebitan za njihovu politiku, ali to je jedan zgodan trenutak u kojem oni pokazuju svoju poziciju, pokazuju da imaju snagu. Ako Evropa već nije htjela da prigrli Bosnu i Hercegovini onda kada je trebalo, onda je ostavljen prazan prostor u koji ulaze i Turci i Rusija i Saudijska Arabija i tako dalje i tako dalje.
Britanski prijedlog rezolucije koji je nastao u partnerstvu sa drugim zemljama zbližio je Banja Luku, Beograd i Moskvu, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Ono što je veoma važno je da građani zemalja regiona na neki način znaju koliko su sredstava Evropska unija i Sjedinjene Američke Države utrošile u rekonstrukciji infrastrukture u Bosni i Hercegovini i regionu, dok istovremeno Rusija zaista mislim da nije dala doslovno ni jedan jedini dolar.
Na pitanje može li ruska rezolucija pogoršati odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, profesor Senadin Lavić nudi ovaj odgovor.
Odnosi su već na mizernom nivou i ne znam gdje i dalje može pogoršati. Rusi nisu imali diplomatskog takta u ovome slučaju i obzira prema narodima koji žive na Balkanu.
Za sve rezolucije i dokumente o Srebrenici najvažnije je pitanje koliko one poštuju patnju nevinih žrtava, naglašava fra Mile Babić.
Koliko smo mi humani, koliko smo ljudi, mjeri se po tome koliko su osjećamo, koliko nas pogađa tuđa patnja, posebno patnja nevinih žrtava, nevinih ljudi. I to mora biti mjerilo u svakoj rezoluciji. To se radi o biti ili ne biti čovečanstva u dobrom smislu. Ja ipak mislim da će oni naći neki kompromis, da će ipak na prvom mjestu biti suosjećanje sa žrtvama, pravda za žrtve, pa tek onda politički mali interes.
Ostaje da se vidi kako će ova morbidna trakavica završiti. Kako je krenulo, svjetski će moćnici opet naći načina da se međusobno dogovore, nehajući za bolne rane na koje se svako malo dosipaju dodatne doze soli. U programima Radija Slobodna Evropa na to smo svakodnevno upozoravali, a između nekoliko istaknutih intelektualaca za ovu priliku izdvojili smo razmišljanje doktora Mile Lasića. Razgovarala Mirna Sadiković.
Profesore Lasiću, 20 godina od genocida u Srebrenici suočavamo se sa negiranjem tog strašnog zločina. Šta nam to govori?
Da smo ostali u 90-ima i da živimo kulturu političke laži i licemjerja i da nismo u stanju napraviti ne završni, nego prvi korak u kritičkoj kulturi sjećanja koja je pretpostavka za ozdravljenje bolesnih društava. A to znači na kritičan način, kako bismo razumjeli, da ne može biti da su isključivo žrtve samo jedni ili da su isključivo krivci samo drugi, te da ne možemo izaći i napraviti sljedeći korak koji bi se zvao deviktimizacija. Uhvaćeni smo u zamke, to se vidi trenutno i u debatama u East Riveru, gdje imamo dvije rezolucije koje se isključuju ili poništavaju i vidimo debatu u našoj zemlji u susjednoj Srbiji koja je sve drugo samo ne doprinosi boljem razumijevanju ili pak istini o 90-ima. To je ključ nesporazuma.
Da li je moguće i koliko je važno u Bosni i Hercegovini konačno jednom staviti tačku i kazati ovo se desilo, idemo sad dalje graditi neku budućnost? Da li
uvijek,
je to moguće?
Kao i uvijek. Mi moramo učiti od onih koji su napravili još veće sunovrate nego što smo mi, recimo od Njemaca, koji su kazali da pali smo u barbarizam, idemo zdraviti. Kako ćemo zdraviti? Prvo ćemo se postidjeti, posramiti, pa ćemo po tome, dakle, biti osposobljeni da suosjećamo s drugima. Prvo sram, potom suze, to je nekakva suština. Moramo se postidjeti za onoliko zla koliko je počinjeno u naše ime, bilo to bošnjačko, srpsko ili hrvatsko, svejedno je. Dakle, mi moramo ne praviti od tih zločinaca heroje, nego progovoriti o njima kao zločincima, distancirati se od njih kako bismo odgojili zdrave generacije, u protivnom i ne ratimo drugo, nego pripremamo mlade naraštaje za buduće ratove.
Još jedan srebrenički trag usmjeravao je političku pažnju protekle sedmice. Poslije slučaja s Naserom Orićem, a zbog navodnog nezadovoljstva reakcijom pravosudnih organa, prvi čovjek RS-a, reanimirao je pomalo zaboravljeni referendum na kome su građani ovoga entiteta trebali da odluče kako neće priznati državni sud i tužilaštvo. Jednom već Dodik je referendum zakazao, ali je po nagovoru bivše evropske komesarke Barunice Ashton odustao. Ovoga puta, po svemu sudeći, odustati neće, ali je ostalo pitanje šta kani uraditi ukoliko mu referendum uspije. Erdogan Katara.
Na vanrednoj preskonferenciji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je dostavio zahtjev Narodne skupštine da na dnevni red posebne sjednice uvrsti potvrđivanje odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH.
Dakle, ovo je odbrana Daytona, jer pravosuđe koje je konstruisano na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu suda i tužilaštva je mimo Daytonskog sporazuma i nikakva zaprepaštujuće navodne tvrdnje koje su došle iz nekih kancelarija, ambasada u Sarajevu i Evropske kancelarije o tome kako je to sveta krava.
Ovaj put nije moguće povući ovu inicijativu kao što smo to uradili 2011. godine, kazao je Dodik. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da mu se po prvi put najava referenduma predsjednika Dodika čini ozbiljnom.
Da li zna šta je sljedeći korak, to ne znam.
Kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu upozorila je Dodika da je najava o održavanju referenduma u suprotnosti sa Ustavom i pritisak na nezavisno djelovanje pravosudnih institucija. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Institucije su dakle uspostavljene u skladu sa Ustavom kako bi obavljale Ustavom propisane obaveze države u domenu pravosuđa.
Profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Poblić ovaj referendum smatra pravno neutemeljenim.
Ne može sad jedan entitet odlučivati o zakonu koji je zakon Bosne i Hercegovine. Postoji zakon o sudu Bosne i Hercegovine, to je državni zakon, tako da kažem, jel? To jednostavno ne postoji takav propis na samom glas, nego ni jednoj državi takav propis ne postoji.
Mišljenje profesora Pobrića dijeli i kolumnista web portala Buka Dragan Bursač.
Znači, ne samo ustavno pravno neupotrebljiv, ne samo zabranjen, nego je neupotrebljiv faktički na terenu. Mislim, šta ako vi izglasate da ne priznajete odluke Ustavnog suda, na primjer Bosne i Hercegovine, šta to znači? To je anketa koja će građane Republike Srpske poreske obveznike skupo i preskupo koštati.
Referendum koji zagovara predsjednik Republike Srpske je anahron i demode, jer se na ovaj način ne rješavaju takva pitanja, smatra Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
To se rješava u jednoj ozbiljnoj normalnoj državi na način da se institucije oko toga dogovore i da se provedu ustavne odredbe.
Iz Saveza za promjene su poručili predsjedniku Republike Srpske da nisu za njegove avanture, te da bi se aktualna vlast trebala skoncentrisati na rješavanje egzistencijalnih problema građana u Republici Srpskoj.
To su eto te čudne kosti na kojima naši politički moćnici uz zaglušujuće terciranje onih svjetskih lome zube posljednjih dana. Valjda zbog toga nisu uspjeli da se koncentrišu na osnovno pitanje ove zemlje, kako će se prehraniti i kako liječiti ako ništa drugo. Bez odgovarajućeg dogovora, a lako je sad ponovo prekopavati đubrišta tražeći krivca, ostali smo bez potpore MMF-a. Jadna nam majka, ta grozomorna činjenica, najodgovornija među nama i ne dotiče. I dalje se uzdaju u milostinju, jednu iz Rusije, drugi iz Turske. Da nam ne prisjedne, Gojko Veselinović.
Nemogućnost dogovora sa MMF-om o pismu namjere zatvorio je vrata novom aranžmanu. Iako će se razgovori nastaviti, domaće vlasti ističu kako su male šanse za dogovor. Uz to su entiteti ostali bez 150 miliona evra iz prethodnog aranžmana koji je istekao 30. juna, jer nisu ispunjene određene mjere koje su bile definisane u tom aranžmanu. Federalni premijer Fadil Novalić kaže da će se sada morati tražiti alternativni izvori finansiranja uz neke rezove.
Mi smo usvojili budžet, zna se tačno koliko je zakon o izvršenju budžeta, znači ako nema MMF-a 200 miliona ovog četvrtog stepa stand-line aranžmana, njega nema, mi ćemo morati tražiti druge izvore, komercijalne, trezorske, no, više zapisa i tako dalje.
Entitetima je potrebno najmanje 500 miliona evra kako bi sanirali budžetske deficite koji su projektovani njihovim usvajanjem. Republika Srpska se do sada prodajom obveznica i trezorskih zapisa zadužila oko 100 miliona evra, a Federacija 70 miliona. U RS-u imaju mogućnost da se na ovaj način zaduže još 40 miliona evra, a u federaciji već planiraju da namaknu novih 10 miliona aukcijom trezorskih zapisa u julu. Predsjednik RS-a Milorad Dodik kaže da su entitetskom budžetu u ovom trenutku neophodna velika sredstva koja će tvrdi naći i bez novog aranžmana. Analitičari ističu da će entitetske vlasti uskoro iscrpiti mogućnosti zaduživanja aukcijama trezorskih zapisa i prodajom obveznica, te će se morati okrenuti skupim komercijalnim kreditima. Ekonomista Siniša Pepić.
Ta sredstva koja se mogu obezbijediti na tržištu su značajno skuplja od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda.
Analitičari ističu i da entitetske budžete uskoro očekuju rebalansi po sistemu presipanja iz šupljeg u prazno, te da će rezovi i ovaj put zaobići birokratski dio javnog sektora, te će se prelomiti na kapitalnim investicijama i privredi, što je pogrešan put, smatra ekonomista Damir Miljević.
Prema tome neka naprave uštede na troškovima, javnim nabavkama i svojim platama i pokuće minuse. Samo primjera radi, smanjivanje plata birokratije u federaciji za 2% donijelo bi dodatnih 123 miliona maraka.
Muris Čičić, profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ističe kako su entitetski predstavnici pokazali veliku neuzbiljnost u pregovorima sa stranim kreditorima.
Političke snage ne mogu da se dogovore međusobno i ne mogu i ne pokazuju zaista spremnost za istinske ove reforme, jel, koje su neophodne i koje MMF zahtijeva.
Po svemu sudeći, Prvi bi MMF-ovo zavrtanje slavine mogli osjetiti penzioneri, seniori koji su svoj život izgleda zalud proigrali. Njihova muka, krv, znoj, suze, njihova višegodišnja ulaganja su požderali predatorski nasljednici. I sad hladnokrvno, tuđi novac šparan za stare dane i to preko državnih institucija nazivaju generacijskom solidarnosti. Bila od njihove milosti, a ne od veličine duga prema umirovljenicima, zavisi hoće li im i koliko udijeliti. Prijetnje penzionim fondovima vidljive su i u federaciji, ali ovoga puta prenosimo priču Milorada Milojevića o stanju fondova u RS-u.
Desilo se ono na što su analitičari upozoravali mjesecima, da broj zaposlenih neće moći da isfinansira isti broj penzionera u Republici Srpskoj. Rukovodstvo penzijskog fonda zbog slabog priliva sredstava od doprinosa prinuđeno je i da se zadužuje kod komercijalnih banaka da bi penzije bile isplaćene. I pored toga u fondu PIO tvrde da nisu u krizi. Portparol fonda Tihomir Joksimović rekao je da su penzije kasnile zbog neuobičajeno slabijeg priliva sredstava, okrivivši poslodavce da plate isplaćuju redovno, dok kasne sa uplatom doprinosa i do dva mjeseca.
Teško je govoriti unaprijed da li će biti istovjetan priliv kao prošli mjesec ili će biti bolji ili lošiji. Iz prostog razloga što su ti prilivi neujednačeni, desilo nam se da je sada ova penzija toliko dugo isplata je trajala zato što je po osnovu doprinosa prikupljeno 10 miliona manje nego prethodnog mjeseca. Bez nekog posebnog razloga koga prosto ne možete da identifikujete.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj priznaje da je trenutno najbitnije obezbijediti redovnost u isplati penzija dok je povišica na dugom štapu.
Dogovor postoji da penzije moraju ići prije plata.
Na ulici među penzionerima najviše je zabrinutih lica. Penzije su, kaže, male i ovako sastavljaju kraj s krajem, a šta bi tek bilo da bude veće kašnjenja.
Uopšte ne razmišljam na to da ne dođe do toga. To bi katastrofa bila.
Ja se pitam, otkud ta penzija i dođe, jer ovo sve skida sa ovih pijačara i ovih, ne znam sa koga, privrede nema, nema resursa, nema nigde ništa. Odakle mi primam penziju?
Ono što ima, to troši, što nema, gledaj u nebo.
Direktor penzijskog fonda Mladen Milić nedavno je istakao kako fond zahtjeva već 3 godine od entitetskih vlasti da se pređe na trezorski sistem isplate penzija, poput budžetskih korisnika. To bi, kaže, omogućilo da se manjak sredstava nadomjesti mimo dizanja skupih kredita.
U emisiji koja se bavi događajima između dviju subota nemoguće je preskočiti čitavu seriju radničkih protesta koji zapravo sugerišu kako nisu ugroženi samo penzioneri i što je još gore, kako njihova ugroza nije privremena. Mogla bi biti i duža i teža, jer nema nove vrijednosti, a one prethodne na klasu su pojedene. Za ovaj put ukratko o nekim specifičnim slučajima. Rudari Nove Bile tako u znak protesta nisu htjeli napustiti jamu, a šta ih je navelo na ovaj očajnički potez, kad su izišli objasnili su našoj Mariji Augustinović.
Ovako su dočekani rudari koji su nakon gotovo 24 sata pristali izaći iz jame. Među njima je bio i Mensud Husić koji kaže da je jedini razlog izlaska iz jame obećanje da će biti ispunjeni svi zahtjevi rudara.
Jesmo imali hrane, jesmo imali, ali bilo je teško jer u jami 24 sata, noćna smjena. Pa ja mislim da će biti bolje. Trebalo biti bolje.
U sindikatu tvrde da je dogovoreno da bude formiran stručni tim koji će ispitati ispravnost ugovora sa firmom Rudar iz Tuzle. Kada je riječ o zahtjevu za smjenu uprave rudnika, naglašeno je da je upravni odbor elektroprivrede BiH već odlučio da se izglasa nepovjerenje upravama u svim rudnicima koji su poslovali negativno. Bahrudin Bišić, predsjednik sindikata rudnika Abid Lolić.
Velika stvar je danas što ćemo imati za 14 dana 81 uposlenika koji ima ugovor na određeno, bit će stalni ugovor, znači imat će stalne ugovore. To je pretežno omladina koja treba zasnivati porodicu i život.
Rudar Rasim Šehić.
Mi moramo da se borimo za svoja prava jer mi od ovoga živimo. 99% ove doline živi od ovoga ovdje.
U iskrene namjere da se ispune njihovi zahtjevi, rudare je uvjeravao i generalni direktor elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica.
Mi smo izašli faktički po svim tačkama i po svim zahtjevima u susret rudarima. Sada ako oni očekuju da neko ima čarobni štapić da nagomilane probleme riješi, oni se ne rješavaju sigurno tako.
Ova zemlja došla je dotle da je štrajkuju čak i policajci. Dešava se to u Unsko-sanskom kantonu. Policajci, istina, neće ostaviti narod na milost i nemilost, ali će sve drugo morati čekati. Dženita Duraković.
Sigurnost građana neće biti ugrožena za vrijeme trajanja štrajka, a policija će obavljati poslove utvrđene zakonom. Među njima nije izdavanje dokumenata, pa će se tokom štrajka izdavati samo oni sa oznakom hitnosti. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije.
Zasigurno kada je u pitanju bezbjednost građana, mi tu nećemo nimalo dati sebi pravo da bude upitna.
Građani pomalo zatečeni.
Trebalo sam izvodi sipsa, znači trebam se ići javiti na biro. Šta ću? Valjda će biti drugi put.
Trebaju biti gotovi dokumenti. Znači, lična karta, pasoš, pa nije hitno. Pa može, možda do kraja mjeseca, dalje ne.
Na ovaj korak su se, kažu, u sindikatu odlučili jer sa vladom nije postignut sporazum o isplati dugovanja, posebno naknada koje nemaju karakter plaća.
Osnovna plata policajca 750 maraka trenutno, namještenici i državni službenici imaju platu od 750 maraka do 800 i da na taj topli obrok je stvarno nam klopu te plate i naših prihoda jedno veliko olakšanje i mi trenutno je nemoguće funkcionisati unutar svog domaćinstva s ovakvim primanjima.
Sindikat traži isplatu triju naknada za topli obrok i prijevoz iz prošle godine. U trenutnoj financijskoj situaciji i dubioze u kojoj se kanton nalazi ovim zahtjevima i pored opravdanosti nije moguće udovoljiti, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Izudin Saračević.
Nezavidna situacija, dugujemo cijeli jedan kantonalni budžet. Uvažavam one zahtjeve koji su opravdani. Ići ćemo u razgovore sa svim budžetskim korisnicima, razumijevajući u punom kapacitetu njihove probleme.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kada će se bosansko-hercegovačko mlijeko naći na evropskom tržištu? Kako izgledala fotografija nekad, a kako sada? Ko je Bosanac koji je među 20 najboljih pilota papirnih aviona na svijetu?
slobodnaevropa.org.
Znam kako se dobar dio naših slušalaca u ovom trenutku pita šta radite vi novinari kad se sve ovo dešava. Pa čini se kako ova vesela medijska bratija djelimice pati od nedostatka kompetencije, djelimice je izgladnjela i boji se još gorega, a djelimice trpi pritiske različite vrste te se pod njima povija ili privija političkim batinašima. Rubrika Milada Obradovića.
Sigurnost novinara u prvom je planu rada predstavnice OSCE-a za slobodu medija Dunje Mijatović. U Bosni i Hercegovini ta sigurnost višestruko je ugrožena, počevši od napada na novinare i raznih pritisaka, ali i uz postojanje samocenzure. Dunja Mijatović podsjeća na jedan stari, još uvijek neriješeni slučaj.
Zar je moguće da poslije 16 godina još uvijek čekamo pravdu u slučaju Željka Kopanje, na koju su mnogi zaboravili? 16 godina je prošlo, mi još uvijek ne znamo niti gdje se nalazi taj slučaj, niti šta se dešava, da li iko istražuje i da li će iko ikada istražiti.
Situacija ni danas nije bolja, navodi predstavnica OSCE-a za slobodu medija.
Tačno se zna ko su ti koji su napali novinare, koji su upućivali prijetnje novinarima, njihovim porodicama. Sudstvo opet ništa ne radi ili vrlo malo. Šta se dešava sa svim slučajevima na sudu u BiH gdje su novinari napadnuti, gdje su upućene prijetnje smrću?
Dunja Mijatović ukazuje na još jedan aktuelni problem, a to je digitalizacija. Cijela regija je prešla na digitalno emitovanje, dok u Bosni i Hercegovini nema rješenja.
Bosna i Hercegovina je u potpunosti spremna, postoje eksperti, postoje ljudi koji su u mogućnosti da to urade, postoji volja međunarodne zajednice da se krene u taj proces, postoji oprema. Ono što nedostaje je politička volja. Po zadnjim saznanjima sam čula da postoji politička volja i očekujem da će doći do rješenja.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom kraju. Ne sporim kako ste mogli vidjeti drugačije nego li slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukovrat.